хәзер Тукай бүләгиясе шагыйр прозаик Равил Бахараев белән Филиппин утрауларындагы милли мәсьәлә, балаларны тәрбияләү һәм дини ирекәк турында әңгәмә тыңларга чакырабыз. Аны Казан студиясында Ремзил Вәли алып бара.
Соңгы вакытта дин, милләт мәсьәләсендә бәхәсләр инде айрым төбәкләрдә, кичерәк милләтләрдә генә түгел, зур дәүләтләрдә, зур халыкларда тагыда зуррак булып кабынып китте. Дин һәм милләт, дәүләт һәм милләт, төрле диннәрнең вәкилләре ничек бергә яшәргә тиеш? Ни өчен зур халыклар, зур диннәр икенчеләрен, кичерәкләрен йота дигән сорауны Лев Толстойга килгән вакытта Садри Максуди шундый сорау биргән һәм Лев Толстой моңа шак катып 3 сәгать буе сөйләшеп утырганнар. Бу гасырның, эпоханың иң төп сорауларының берсе булып чыга. Гомумән, хәзерге чорда диннәр һәм мәдәниятләр, фольклор, халык иҗатлары яш буынга ничек килә глобализация шартларында? Дәүләтләрдә хәзер дин вәкилләре катнашлыгында зур инкыйлаплар, революциялар, фетнәләр, кыйрсытулар да бар. Менә шушы вакытта Тукай бүләге лауреаты, атаклы рус шагыйре һәм проза остасы, үзе татар язучысы Рауил Бухараев белән сөйләшәбез. Күптән түгел Рауил әфәнде Филиппин дәүләтендәге бер утрауга барып, андагы халыкның милләте, балаларының хәле, рухи тормышы турында мәгълүматлар җыйган һәм өйрәнгән. Рауил әфәнде, аңлатыгыз әле, менә бу баруының сәбәбе, ул Филиппин ерак бит инде, ул күпрәк чакрым барырга кирәк, анда нәрсә эшләдегез һәм кем җибәрде? Беткәнмени анда, мәсәлән, Чувашия, Марига барырга?
Ну, беләсме, Филиппин бигрәк тә ерак инде ул. Тайвань янында, Тихий океанда ул. Үзе, ул архипелаг кебек күп-күп утраулар бар анда.
Бу Хиндистаннан да ерак булайын?
Ерак-рак.
Австралия.
Лондондан барганда, мин хәзер күбрәк Лондонда яшим инде. Лондонга барганда 20 сәгать эшләп.
Әле сез Лондонда торасыз һаман?
Лондондан һәм Мәскәүдә дә хәзер Казанга килгәнем менә шулай. Хәзер мин консультант, онда балалар фонды бар. ЮНИСЕФ дип аталады. Ул инде шул балаларның хәлен белергә җыелган фондын.
Менә бу зур шәһәрләргә алар җибәрә инде.
Алар җибәрә, шул нәрсәне алар түли инде.
Максатына куя инде. Бу эш буенча күптән эшлисезме һәм тагы кайларда булдыгыз?
Мин 2 ел эшлим инде.
Филиппин утрауларындагы нинди ярым утрау, нинди урын?
Анда бик зур утрау бар, Минданао дип аталат. Монда инде бөтенләй мусульман цивилизациясе булган вакытында. Анда ислам бик матур рәвештә килгән иде 13-нче гасырда. Шул ук мусульманнар торалар анда. Хәлләре яхшы түгел. Халык анда җитәрлек, анда әйтик 10 миллионнап үзләре үзен моро халык дип атыйлар. Моро дигән сүз мавр сүздән килә, чөнки анда бит Испания, Филиппиннарларны Магеллан дигән, Магелланов пролив ачкан кеше инде.
Шуларны барып ачкан башка заманында.
Анда халак булганда ул. Магеллан. Шулы утрауларда.
Шулы утрауларда.
Шенге кысылды сугышкан мусульманнар белән.
Әле менә Филиппин утрауларында шушы мара, маврлар арасында үзәк белән анда бу утраулы халыгы.
Ул бик кызык түгел, шенге белес мөнәсәбәт артык яхшы түгел. Шенге ул испан колония булып, анда бит католицизм килде. Бөтен Филиппиннарда примерно 100 миллион кеше тора. Значит, мусульманнар примерно 10%.
Башларма мусульманнар.
Бик тректор. Салап,
менә Берләшкән Милләтләр оешмасының ЮНИСЕФ балалар оешмасы җибәргәч, димәк, халыкара җәмәгатьчелек БМОда кызыксына бит инде.
Ну кызыксына нишлисең? Аны булышырга кирәк бит балаларга. Алын балаларның мәдрәсәләре бар. Детский сад дигән сүз нәрсә аны тәгдирия дип атала ул. Ул бик кичкенә балалар өчен.
Һәм анда тәрбияне алар үз диннәрендә.
Мөселманча инде.
Ә телләрендә англичәме?
Юк. Бер 100 телдә сөйләшәләр инде филиппиннарны, но алар бөтенесе малай телнең диалектлары. Филиппиннарның кешеләрен нәсәсе калган икән аларның тарихыннан, чөнки исемнәре хәзер испанча, диннәре католицизм. Бөтен урамнары, шәһәрләре испанча атала, ә сөйләшәләр инглизчә. Бер генә өлеше калды менә шул үз тарихын онытмаган кешеләрнең. Ул мусульманнар.
Ничәмә гасыр буенча нишләп алар югалмый?
Ә чөнки алар бик каты бит сугыштылар испанчылар. Испаннар алар
үзләренә каты тотынып торалар.
Әйе, әйе. Бәлесе калдылар инде алар шулай. Аннан соң Филиппин Америкага киткәндә, испаннар аны бөтен утрауларны сатып бирделәр Америка. И даже теге менә Минданао утрауын, мусульман утрауын да сатып бирделәр, хотя аларның хуҗалыгы булмады анда.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай бүләге иясе, шагыйрь, прозаик, Берләшкән Милләтләр оешмасының балалар фондының консультанты Рауил Бухарай белән әңгәмә тыңлыйсыз. Ерак Филиппин утрауларында милли мәсьәлә, балаларны тәрбияләү һәм дин ирекләре турында әңгәмәне Римзил Вәлия алып бара. Дин, милләт, зур дәүләт эчендә ничегрәк хис итә һәм ондагы кеше халыклар һәм сан ягыннан кимрәк булган дин вәкилләре һәм аларның балалары ничек яши, аларның нинди проблемалары бар? Чөнки бу безнең татарларга, башкортларга, башка милләтләргә дә үзенә күрә гыйбрәт.
Иң кызыгы шул. Беләсезме, ничек менә Татарстан тәҗрибәсе? Әйтик, менә теге модель Татарстан дигән бит политик рәвештә ничегрәк Россия белән сөйләшкәне, ничек менә теге статусын җиткәне. Диндана өчен бик кызык икән ул. Чөнки мин күп китап яздым, эш китап инглизчә Татарстан турында. Менә бөтен китапларны анда алып бардым да, алар бик кызык саналар. Чөнки аларның хәзер менә шул вакытта менә переговорлар башлана Манила белән.
Минданау
һәм Манила автономия турында.
Әйе. Әле алар хәл ителмәгәнме Филиппин үзәк хакимиятләре?
Минданау бераз катлаулырак эшләр, чөнки анда автономный регион Минданау дигән бар инде. Анда более-менее принципиаль радикал әлеше бар мөселманнарның. Ассоциативное членство трилер.
Шагыш тормаса мөстәкыйлерәк инде, эченә кереп китмәскә, читкә дә ишетмәскә.
Ну, Манила аны бик яратмый инде, үзе беләсез.
Акчаны кем-кемгә бирәсең? Менә Манила бирәме, Миндарауга?
Миндарауга Манила бик аз бирә.
Ул дотационный төбәкме түгел?
Йок. Бик бай үзе. Бай. Анда, во-первых, теге полезные ископаемалар да бар. Анда авыл хаужылығы бик бай да бик кышлы. Шуанга рәтлиләр дә бәйләсез бу.
Һәм салымны да Манилага, Филиппин башкаласына түләп.
Әйе, менә хәзер бөтен проблема ничек аны бүләргә.
Манила менә бу Минданау халкының дине.
Алар бик куркалар, чөнки бөтен дөнья ислам турында бер нәрсә белми. Шуңа күрә курка. Мин Манилада сөйләштем кешеләр белән, бер нәрсә белмиләр, куркалар гына. Турыдан-туры сугыш ачылды бит анда.
Нинди сугыш?
Нашул теге радикальное крыло, Моро Либерейшн Фронт, һәм Маниланың центральный правительство сугышлар.
Димәк, Миндавалда фронт сугышлар.
Әйе, анда бик каты сугыш булды.
Кем җиңде?
Кәскә җиңде инде, ничек җиңде?
Учесан кебек күрә күрен булды инде.
Әйе шул, нашул атылар да вакыт ти, Филиппинская Чечня.
Күрәшче төркемнәр Миндановның төбәк хакимиятына катнашамы, парламент анда, анда менә үз мөстәкыйлеген.
Ну, хәзер менә башланды инде бу политический юл.
Сугыш мәсрак сөйләшеп карыйлар.
Ну, бик издәләр халыкны. Шуңа күрә алар бик ярланды, бик хәерчеләр. Шуңа күрә акчалары да юк, шуңа күрә проблем чыкты да менә бу детский фонд ООН белән. Чөнки без бераз булышабыз мәгърифәт янында. Анда баргач та карап чыкмы, иң беренчесе бик күп кешене күрдем, сөйләште күтәреп.
Бу колония хәлдәге изелгән кечерәк халыкның балалары.
Ну, алар менә шулай яклыйлар, үз үзләрен яклыйлар, үз тарихын яклыйлар, үз динен яклыйлар инде шулай. Бу вакытта дингә тимиләр инде булай.
Мәсҗидләр төзеләме, җирләрәме?
Анда мәсҗидләр бик кечкенә. Бик кечкенә авылларда бар инде бул ике бит бер мәчетләр, зур мәчетләр күрмәдем мин анда. Гомердә булмаган да ала.
Намаз укырга рөхсәт ителәме?
Ансы рөхсәт ителә инде. Бар, намаз да укыйлар, анда мәдрәсәләре дә бар, исламская академия да бар. Менә шуңа күрә мин теге аларның курикулумына, теге учебный пособиенә карап чыктым бөтен нәрсәсен. Директорлар белән сөйләштем. Анда инде күбесе хатын-кызлар. Директор мәдрәсәнең бик кызык. Ну, булай бик матур халык инде, бик майлан, бик сикемле, бик яхшы халык.
Бу балаларның тормышы, аларның менә бу рухи, милли, анда мәдәни яклары турында нәрсә әйтәләр?
Булышырга кирәк, чөнки бик издәләр, менә хәзер аларны мин сөйләшәм бит, үстерен китап чыгамы балалар өчен әйтәм. Юк ди, чөнки акчабыз юк ди. Ну, бастырырга кирәк бу китапларны.
Аларның әкиятләре дә бардыр, ул.
Менә шул шуфтларны табы.
10 миллион халык.
Әйбәтләп аларны карап чыгып, менә шул китапларны бастырырга инде исәп хәзер. Аннан соң кайбер теге учебникларны эшләргә кирәк. Башка нәрсәдән булышырга кирәк. Менә шулай итеп эш күп инде.
Рауил әфәнде, менә шул ерактагы изелгән халыкны, дин яктан кысылган халыкны истә тоткан бит инде бу Берләшкән Милләтләр оешмасы һәм өйрәнә, консультантлар җибәрә, бәлки матди ярдәм дә җибәрәдер, яки гуманитар ярдәм.
Ну, әйе шул, ну ул кая бара инде, теге медицинага бара, теге прививкаларны эшләргә балаларга, учебниклар, китаплар шул яктан, шул яктан теге компьютер IT, информацион технологиядан бераз кренд. Аларның бюджеты бар, булай. Но onu bilib birləyib. Bir nəsə ol mədrəsə, ikinci nəsə məşiddə mulla, imam. İmamları onlar Allahqaydan kelələr. Kubisi İndonesiyadan, kubisi Malayadan, kubisi indi Saudi Arabistandan. Şuna görə onda da jetərlik salafizm degan nərsə, vahabizm degan nərsə onda baytaq qına, ol da bit var. Şuna görə onlar bilən neçikdir diskusiya kirib, sülaşırgə kirək onlar bilən də. Çünki onlar bir ol yaqdan başlasınlar, bir şu məqrifətini bir basalar.
Buna din onda dəvlət uğruna qalırga tiləyəmə, dəvlət hakimiyyətin qulğa atışırga.
Ol yaramı. İn birincisi etik ol yaramı. Çünki İslam dini, ол бик изге дин. Хам ислам дининин секуляризм деген нерсеси ул узунда бар. Чинки нерсе айтылган экен лайка хафид дин деп айталар. Динде күч колдануу болот деп эч түгел. Абит хар бир мамлекет кишлеп эшли. Шуңа күрә дин булырга да тиеш түгел. Ул булса, ул ахлаки ягыннан булырга тиеш, а политический ягыннан булырга тиеш түгел.
Кулашуларыбыз үчүн айтып кетик. Равил Бухараев, шагыйр һәм язучы журналист публицист кана түгел, ул дини әдәбиятны инглиз теленнән рус теленә һәм башка телләргә тәрҗемә итүдә катнашкан һәм иштәүмчә Равил Бухарай да Коръәнне тәрҗемә иткән дип әйтәләр. Бармы ни телдәгә ул һәм бу тәрҗемәләрнең мәгънәсе үзенчәлеге нидән гыйбарат?
Коръәнне гәрем тәрҗемә иткәндә русчага без ишә булдык. Мин инде язучы буларак стилистик ягыннан күбрәк карадым.
Әле дә аңлатырлык итеп, шума итеп, матур итеп тәрҗемә ителмәгән бу.
Ну мин без монда инде презентация иттек инде Казанда. İki yıl ilik. Benimşe o yakşı tercüme.
Akıl Galil'in Kıssa-i Yusuf kitabı İngilizce çıktı. Bu kitabının tercümesini kimler işledi? Divgen Sırav bireyler bizge. Onu da anlatıp gidiyin de alay bulgaçın. Filipinler'e varıp üretip yürüyüşü kim iken bu? Neler işliyken? Biliyken de bu dinle bile mi? Büyük edebiyat tarihimizini bile mi?
Akıl Galil'in de hazır bu işlengen nerse. Elhamdülillah. Onu tercüme etip bitirdik. O bir yakşı bir tercümeşi. Onda tugelim de Angliya'da яшаган кеше Фредерик Бик деген бир инглиз тәрҗемәче. Ул аны тәрҗемә иткән, татарчадан инглизчәгә турыдан-туры мин тәрҗемә иттем. Инде ул ничек стилистически бу инглиз телен яңадан мәшгул итеп матур әйтте инде минем тәрҗемәне.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы дулкыннарында Тукай бүләге иясе, шагыйр, прозаик, Берләшкән Милләтләр Оешмасының балалар фондының консультанты Равил Бухарай белән әңгәмә тыңлыйсыз. Ерак Филиппин утрауларында милли мәсьәлә, балаларны тәрбияләү һәм дин ирекләре турында әңгәмәне Ремзил Вәли алып бара. Шулай итеп, Лондонда яшәгән Равил Бухарай Кысай Исуфны да инглизчәгә тәрҗемә итә һәм БМО юнәлеше юлламасы буенча Филиппинга барып, ондагы 10 миллионлы кешерәк халыкның балаларының динен, рухиятын, мәгърифәтен өйрәнеп йөри ярдәм итәргә омтыла. Равил әфәнде, менә шул вакытта үзебезнең яклар, анда Татарстан, Башкортстан, безнең балаларыбызны нинди телдә, нинди тәрбия алып яшәү турында да искә төшмиме?
Шуына төшә инде. Чөнки әйтәм бит мин, анда мин данауны, мин Татарстан турында бик күп сөйләштем. Манила үзендә дә шул бик күп сөйләштем, чөнки китапларны күрсәтеп. Чөнки алар өчен бу тәҗрибә бик-бик кирәк нәрсә.
Татарстанда менә урыс чиркәве белән мөселман мәсҗиде якында торалар, урыслар поплар белән муллалар җитәкләшә бири. Бер идә, бер фатирдә, яки бер подъездда төрле дин вәкилләре сугышмыйлар дигәчтән, ах, дип торалармы, әллә анда да андый хәл бармы?
Андый хәлләр юктыр. Ул Манила бит бик зур шәһәр ул. Бер мәчет ягын. Менә шул кадәр бастылар. Католицизм шул шун дип әйтте.
Аның 10% булган халыкны дин вәкилләренә бер мәчеттә юк. Демәк, анда караганда безнекләр идеал булып күренәдер инде алай булгач.
Шөбһәсез идеал кебек
күренә. Без алай дип уйламыйбыз, идеал дип, ләкин андый яклар да янда да
сыр бар икән. Бик дөрес әйтәсең. Чынлап та. Менә монда торганда ул сезелми нишектер. Ә менә ярактан караганда бигрәк тә сезелә.
Яры Филиппин утравына, Минданау утравына тагы барасызмы?
Алла курса инде хәзер җыенабыз инде менә мартның ахырында тагын бер шундый сәяхәт бар.
Төркменстанга да баргансыз икән. Шул ук вазифәме анда бит мөселманнар киресенчә үсте. Андагы тәсирләр һәм Татарстан белән чагыштыру фикере килмәдеме?
Мәчетне тезергә ул әле мөселманлык түгел. Анда ислам булырга тиеш. Ислам кешенең җанында булырга тиеш. Йөрәгендә булырга бәрінде болар атейшан. Онда сахрада, Ашхабад янында, Түркменстанда. Әдім дүнияның ең зор мәшиді бардыр. Онда бір кіші ек салдатлардан жерей. Білесі менеге? Бик зор, бик мотор бұлай, бик бай. Тек аны мұна Түркменстың бірінші президенті салғанда, өз сөзлерін диварланға язған. Бір сөзейінді ауат ғалан. Субхан тәле. А остағы президент сөзләре. Мен шуңа күрә бер команда кермей, бер кем дәга калмыйанда. Мен шулай калды инде ул миллиард тотып, мен шул сәхрәдә тора. Буш.
Әни өчен анда Коръән сүзе дә бардыр бит.
Булса ни? Кешенең сүзе Коръән сүзе белән бута алмый бит инде. Ну гынах бит инде. Мәшә диварына кеше сүзе язылмый бит инде. Нәрсә кирәк ул зур мәчетләр, аның изгелеге булмаган.
Исламда менә мәчеттән башка анда бакчада, өйдә, тауда намаз уку, гыйбадат кылу, Аллаһка мөрәҗәгать итү ул да шулай хәерле сөйләр.
Онсы бар инде, онсы да. Онсы бар инде. Аларның имамнары күбрәк Төркиядән киләләр, Ашхабадка. Анда Төркия яныннан төзелгән бик зур мәчет дә бар. Ашхабадның үзендә.
Россия Федерациясендә кышлар озын, күзе юыш, язы да юыш. Һәм салкын. Шуңа күрә 9 ай дәвамында урамда намаз укый торган түгел бәйрәмнәрдә. Димәк, мәчет җылы урын кирәк. Ул кешеләргә иң акытып укый дип әйтеп булмый бит инде. Мына сез әйттегез, мәчет үзегенә иң мөһим әйбер түгел дип әйтәсез. Ә нәрсә мөһим соң? Исламда нәрсә мөһим? Сезнең өчен ислам нәрсә? Равил Бухараев. Ничек аңлый? Төрле кешеләр булар. Мына безнең аргументның өчен төрле шәйтәләр. Равил Бухараев. Ничек аңлый? Исламны.
Мин аңламыйм, мин ышанам. Аңларга ул бер нәрсә, ышанырга башка нәрсә. Бөтен тәнем, җаным белән ышанам мин. Алла Тәгаләгә, Алла бар һәм ул бер. Беләсезме, менә диндә ике нәрсә бар. Берсе бар Алланы эзләү. Менә бу дөньяда монда торгач та Аллага таяну һәм аны эзләү. Ә икенче яктан ул ритуал. Монда бардың, монда җыендың, монда дуа кылдың, кайтасың да тагын гынах эшләсәң. Менә шул бит нәмәрсә. Диндә син киттең икән дигән сиратлымас дигәндән. Шул юлдан. Менә шул юлга лаек бул инде алай булса. Ә бездә бит нәрсә? Бик күп кеше югалды. Ә менә лаеклык турында беркем дә уйламый. Ритуал гына бар.
Әйе, мөселман белән мөселман булмаган кешенең аермасын сизу җиңел түгел, аеру җиңел түгел, чөнки менә сез әйткән әлегә әйткән сүзләрнең шул
дөньяда. Ярнасын тагын бер нәрсә әйтәм әле. Беләсезме, менә Алладан куркырга кирәк диләр. Аны бик дөрес. Алла шамлыгы булырга тиеш аны. Ну һәр хәлдә ул нәрсәдән куркырга кирәк? Ул бит җәзадан куркырга түгел. Ул Алланың мәхәббәтен югалту. Менә шуннан куркырга кирәк. Алла без бүтене безне ярата ул. Әти кебек. Менә әтидән куркау дигән сүз инде. Чөнки менә әти миңа мәхәббәтен югалса, менә шуннан куркам мин. Ә җәзадан куркырга кирәкме? Чөнки Алла иң шәфкатьле зат инде.
Равил Бухарай искә төшереп, мөселманлыкны билгеләмәсен әйтеп киткәндә, шуннан да Лейла Хайлаллаха Мухаммад Расулла дип әйттең. Алланың берлеген һәм Мухаммад пәйгамбәрнең аның илчесе булуын тану мөселманлыкны аңлата, ләкин соңгы елларда менә шу мөселманлыкны аңлау, аңлату, аралашу һәм яклау бик катлаулашты. Менә шушы юлда йөргән һәм әдәбиятны, сәнгатьне, милләтне аңлатырга, таратырга тырган Равил Бухарай Азатлык радиосының Казан студиясында үзе йөргән илләр турында һәм милләтебез ислам дине турында сөйләде. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.